ናይ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ዝፀውዖ ብዛዕባ እቲ ብ1992 ዓ ም ፈረንጂ ሓድሽ ዘመን ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ካቶሊክ መራኸቢ ብዙሓን ንዝህብኦ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ መምርሒ ንምሕዳስ ዝሓቀነ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣብ ቫቲካን ይካየድ ከም ዘሎ ተረጋጊጹ። ናይ ካቶሊክ መራኸቢ ብዙሓን ንዝህብኦ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ኣገልግሎት ምስቲ እንነብረሉ ዘለና እዋንን ዝኽትሎም ብድሆታት ኣብ ግምት ብምእታው ሓድስ መምርሒ ንምቕራብ ሓቂኑ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ኣመልኪቶም ብዛዕባ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ኣቡነ ክላውዲዮ ማርያ ቸሊ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ እዚ ዕለት 29 ጥቅምቲ 2019 ዓ ም ፈረንጂ ዝፍፀም ሓፈሻዊ ጉባኤ እቲ ኣብ ዓለምና ዝረአ ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባሌታቱን ቅልጡፉን ግዜ ዘይህብ ግስጋሴኡ ነቲ ቅድሚ 17 ዓመት እዚ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ብብፁእ ኣቡነ ጆን ፓትሪክ ፎለይ ኣብ ዝምራሓሉ ዝነበረ እዋን ናይ ካቶሊክ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ዝህብኦ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ኣገልግሎት ዝኽተልኦ መምርሒ ዳግም ተጸኒዑ ምስትህልው ኩነታት ብምግንዛብ ምሕዳስ ዘድልዮም ምዃኑ ሓቢሮም እዚ ንምክያድ ብዛዕባ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ናይ ካቶሊክ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ዝህብኦ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ኣገልግሎት ዝኽተልኦ ሓድሽ ሃዋርያዊ መምርሒ ዘውፅኦ ቅድመ ንድፊ ንዝተፈላለዩ ኣብ ናይ ጳጳሳዊ መናብርተ ጥበብ መደብ ትምህርቲ ስነ መራኸቢ ብዙሓን ዝዓዩ ሊቃውንቲ ቅድም ክብል ክርእይዎን ከጽንዕዎን ከም ዝዓደሎም ሓቢሮም ቤተ ክርስትያን ምስቲ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዘመንና ባህሊ ስነ ኣሃዝን ምዕባለ ቀመርቲ መካይን እንክብሉ ነቲ እንነብረሉ ዘለና ዘመን ዝሃብዎ መግለጺ ኣብ ግምት ብምእታው ቤተ ክርስትያን ዘለዋ ናይ መራኸቢ ብዙሓን እዋናውነት ዘለዎም ክኾኑን ነቲ በዚ መጋበርያ ዝቐርቡ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ዝኽተሎ መምርሒ ክትሕንፅፅ ይግባኣ ምእንቲ እዚ ሓፈሻዊ ጉባኤ እቲ ሃዋርያዊ መምርሒ ኣጽኒዑ ክመያየጠሉ ምዃኑ ሓቢሮም።